Розділ 12. Повільні тортури. Незабаром ми виїхали за місто. Як приємно, як хороше було в безлюдному лісі, прохолодним ранком початку осені. З вершин пагорбів ми бачили внизу чарівні зелені долини, якими текли звивисті ручаї, а подекуди густі гайки чи самотні розлоги дуби, оточені темними озерцями затінку. За долинами здіймалися хвилясті пасма гір, оповиті голубим серпанком. Вони тяглися ген за обрій, і подекуди їхні далекі одна від одної вершини увінчували білі або сірі цятки. Ми знали, що це замки. Ми перетинали широкі трависті галяви, що іскрилися росою. Ми рухалися нечутно, мов привиди, по м'якому ґрунті, що приглушував кроки коня. Мов уві сні ми пливли між дерев у зеленавому водявому світлі, що просочувалося крізь густі крони над нашими головами, а біля копит мого коня дзюркотіли по камінцях чисті холодні струмки, стиха наспівуючи свої ніжні веселі мелодії. Інколи ж ми занурювалися в темний урочистий праліс, де мимо нас шмигали якісь боязкі звірята, зникаючи так швидко, що вони встигали вловити, звідки долинув шерхіт. Де перші вранішні птахи, прокинувшись, заводили співи та сварки і бралися до роботи, постукуючи дзьобами по стовбурах дерев у таємничій і непролазній хащі. А тоді ми знову виринали на яскраве денне світло. Але, виринувши на денне світло в четверте чи в п'яте, години через дві після сходу сонця, я вже не зрадів його яскравому промінню, бо воно почало припікати і дедалі відчутніше. А попереду, як на те, простягався степ без жодного деревця. Чи помічали ви, як дрібні незручності переростають у великі, та як вони стають нестерпними, тільки-но ви починаєте на них зважати? Те, що мене спочатку зовсім не обходило, тепер дратувало дедалі більше. Перші 10-15 разів, коли в мене виникала потреба в носовику, я казав собі: біси з ним, обійдуся, і їхав собі далі, відразу ж забуваючи про нього. Та десь після 15-го разу я вже обійтися не міг. Хусточка не йшла мені з голови, цвяхом сиділа в мозку, думка про неї стала невідчепна. Врешті я прокляв найчорнішим прокляттям людину, яка, вигадавши залізні лати, не передбачила в них кишень. Розумієте, хусточка разом із деякими іншими дрібничками лежала у мене в шоломі, але мій шолом не знімався без сторонньої допомоги. Я не подумав про це, ховаючи в нього носовика. Власне, я цього навіть не знав. Просто вирішив, що найзручніше місце для хусточки в шоломі. І тепер думка про те, що вона ось де під рукою, що вона така близька, а воднораз така недосяжна, була мені особливо нестерпна. Всі ми знаємо, найбільше нам хочеться неможливого. Тож і я ні про що інше думати не міг, бо думки мої засіли в шоломі. Я проїздив милю за милею, та хоч би раз вони з нього випурхнули. Ні, мої думки оселилися в шоломі. Звели собі гніздо в носовику, а солоний піт тим часом стікав у мене з лоба, роз'їдав очі, доводив мене безпорадного до нестями. Будь ласка, не смійтесь, читаючи ці рядки. Мені було не до сміху. Я терпів справжню, страшну муку. Таку муку, з якої не жартують. Я дав собі слово надалі брати в дорогу дамську сумочку. І нехай про мене думатимуть і казатимуть що завгодно. А то ж, залізні йолопи круглого стола обурюватимуться, називатимуть це неподобством, дарма. Для мене вигода важливіша, ніж мода. Так ми трюхикали собі далі, часом здіймаючи хмари куряви, що забивалася в ніс, змушуючи мене чхати й лити сльози. І, звичайно, я вживав деякі вирази, яких уживати не слід. Я цього не заперечую, бо, зрештою, я нічим не кращий за інших.